Це «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. На президента Януковича чекають сьогодні у Москві.
Ну, поки що Янукович не готов говорити про вступлення України в таможенний союз. Но ради України, я думаю, і в таможенному союзі можуть пересмотрети некоторі правила.
Як можна заощадити тепло у власній оселі?
Ціни довелося довести до товщини 60 сантиметрів, обкласти будинок цеглою. Утеплено стелі ватою і гіпсокартонними плитами.
Не опубліковані родинні фотографії літописця Холодного Яру можна побачити у Львові.
Донька Юрія Гурліса-Горського продемонструвала не опубліковані родинні фотографії, на яких зображений її батько у Львові Рівному, а ще світлини із 1946 року з німецького табору.
Про це та інше слухайте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації. Про це інформує офіційний сайт глави держави. Візит Януковича до Росії кілька разів відкладався. Одна з важливих для російської сторони тем діалогу – приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Минулого тижня посол Росії в Києві Михайло Зурабов назвав можливість співпраці України з Митним союзом за формулою 3+1, яку пропонує Київ малоймовірною на політичному рівні. Президент Віктор Янукович вважає, що для України пріоритетною є євроінтеграція. Пошук моделі співпраці з Митним союзом далі триває. Росія давно пропонує Україні вступити до її Митного союзу з Казахстаном і Білорусі, обіцяючи це, зокрема, дешевший газ. Україна висловлює готовність до співпраці, але без вступу до Митного союзу. У Євросоюзі вже багато разів попереджали, що співпраця України з такими об'єднаннями, як Митний союз, не перешкодить її євроінтеграції, але вступ до цього об'єднання, яке має наддержавні органи, цілком виключить можливість створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Сьогодні у приміщенні апеляційного суду Києва слідчий суддя Печерського районного суду продовжить засідання слідчі дії в рамках розслідування убивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Очікується, що як свідок у справі буде допитаний колишній голова Донецької облдержадміністрації Володимир Щербань. Тим часом Державна пенітенціарна служба України повідомила, що засуджена екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яку підозрює у причетності до замовлення вбивства, знову не надає прямої відповіді на запитання, чи готова вона до етапування до Києва для участі у судовому засіданні у справі. У Генеральній прокуратурі підтверджують, що більше не мають претензій до колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина у справі, за якою українська влада свого часу вимагала екстрадиції чиновника і за якою його затримували в Чехії. Це Радіо Свобода підтвердила очільниця прес-служби Генпрокуратури Маргарита Велькова.
Річ йде про те, по которому він був задержаний.
Йдеться про ту справу, за якою він був затриманий у Чехії. Новина у тому, що закрите кримінальне провадження і Данилишин зняти з міжнародного розшуку. Тобто те, що його затримували у Чехії, що ми просили екстрадиції, то те кримінальне провадження припинене, і ми цю інформацію підтверджуємо.
Наголосила Маргарита Валькова. Богдан Данилишин отримав у січні 2011 року притулок у Чехії, де став одним зі співзасновників міжнародної громадської організації «Українська європейська перспектива». В Україні його звинувачували у службових зловживаннях. Лідер сирійської опозиційної коаліції Моаз Аль-Хатіб побував з коротким візитом в утримуваних повстанцями районах у Північній Сирії. Його приїзд збігся в часі з важкими боями у кількох місцях. Тим часом президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю британській газеті Sunday Times заявив, що його уряд готовий говорити з повстанцями, які склали зброю, але наполягав, що він не залишить країну або не передасть владу під іноземним тиском. Два подушні вибухи прогриміли в неділю ввечері в найбільшому місті Пакистану Карачі. Загинули щонайменше 45 людей, повідомила пакистанська влада. Через вибухи зайнялися кілька будинків. Нестабільність у Пакистані триває на тлі підготовки країни до майбутніх загальних виборів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6:13 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк.
Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідає з візитом Москву та зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленнями Кремля, йтиметься про газове співробітництво між двома країнами та про питання інтеграції на пострадянському просторі. У Росії від українського лідера чекають на конкретні рішення стосовно митного союзу. Янукович до візиту погоджувався максимум на статус спостерігача для України. Чи піде він на поступки росіянам щодо митного союзу?
Порядок денний перебування Віктора Януковича у Москві містить ті ж основні теми, які він уже неодноразово і безуспішно обговорював із Володимиром Путіним. Газове питання і можливе підключення України до інтеграційних процесів на євразійському просторі, як висловилося у прес-службі Кремля. Під такою інтеграцією передусім мається на увазі митний союз з Росії, Білорусі та Казахстану. Віктор Янукович уже збирався до Біла Кам'яної в середині грудня минулого року, але в останній момент візит перенесли. Як зазначали тоді спостерігачі, Путін не бажав обмежуватися декларативними заявами про дружбу та взаєморозуміння. Він чекав від свого українського колеги на конкретні рішення стосовно митного союзу. На прес-конференції минулої п'ятниці президент України озвучив таке можливе рішення – приєднання до цього союзу пострадянських держав у статусі спостерігача.
Багато чого залежати буде від наших партнерів, від Росії, Казахстана, Білорусі, наскільки вони хочуть бачити Україну за цим столом. Ми вважаємо, що ми маємо можливість стати наглядачами, ми маємо можливість знайти таку форму, яка буде в часі відповідати рівню наших стосунків.
Політолог, директор Інституту країн СНД Володимир Корнілов прогнозує, що під час цього візиту до Москви президенти двох держав не обмежаться деклараціями. Політолог вважає, що обидві сторони фактично вийшли на підписання важливих документів. А інший політичний експерт, колишній глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан, нагадує попередні заяви Януковича про те, що Україну за великим рахунком не цікавить митний союз. Питання «Пріоритет» – ціна на газ. Чого не скажеш про Росію? Для Кремля такий союз має не лише економічне, а й символічно-політичне значення.
Матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка про візит президента України Віктора Януковича до Москви слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, чого ви очікуєте від візиту президента до Москви. На ваш погляд, чи піде Янукович на поступки щодо вступу до Митного Союзу та решти питань?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, скільки можна заощадити, встановлюючи енергоощадне обладнання у себе дома. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! За даними Світового банку, витрати енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі більше, ніж у Західній Європі. Головною причиною цього, каже Радіо Свобода, голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надіїн, є відсутність енергозбереження.
Втрати при виробництві тепла сьогодні в Україні складають близько 22-24%. Втрати при транспортуванні цієї енергії складають до 27-30%. І втрати вже у споживача складають трошки більше 22%. Фактично, сьогодні близько 70% всієї енергії втрачається.
Утепливши будинок та перевстановивши систему опалення, мешканець Житомира Віталій почав заощаджувати до 50% енергії.
Ціни довелося довести до товщини 60 сантиметрів, обкласти будинок цеглою. Утеплено стелі мінеральною ватою і гіпсокартонними плитами. Система опалення однотрубна, з алюмінієвими батареями, а також додатково встановлено циркуляційний насос і новий котел сучасний. Об'єм води в системі зменшився і становив всього-навсього 40 літрів. І ще встановлені пластикові вікна.
Лише переустановлення системи опалення коштувало 6 років тому близько 8 тисяч гривень, а усі заходи – понад 20 тисяч. Але якщо раніше у зимовий період на опалення будинку Віталій щомісяця витрачав 500 кубів газу, то тепер двічі менше. Хоча така економія можлива лише за умови індивідуального опалення, зазначають експерти. У випадку централізованого все це не матиме результату, якщо окрім власника енергоощадних кроків не зробить і теплокомуненерго. Насамперед, Наперед йдеться про заходи щодо реконструкції застарілих тепломереж та заміни старих котлів на сучасні.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Якщо в Україні буде розроблена комплексна програма енергозбереження, то, зазначає голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков, загальна економія може становити до 30%, як це було у Варшаві.
Після того, як вони зробили масштабну реконструкцію теплових мереж, теплових пунктів, встановили попередні ізольовані труби, вони зекономили газу на 27%. Якщо навіть на 25% скоротити енергоспоживання міста Києва, при тому, що місто споживає на рік десь 4 мільярди кубів газу, то ми можемо тільки по Києву зекономити мільярд кубів.
Державна програма енергоефективності, затверджена ще урядом Юлії Тимошенко, передбачає зниження енергоємності ВВП на 20% у порівнянні з 2008 роком, поліпшення рівня теплозабезпечення населення і зменшення об'ємів використання природного газу для виробництва тепла на опалення житла. Проте, зазначають експерти, ця програма наразі не виконується через брак державного фінансування та відсутності умов для приходу інвесторів. Для впровадження енергоефективності сьогодні немає ніяких стимулів, наголошує Іван Надіїн. За його словами, це стосується насамперед комунальної сфери та сфери теплокомуненерго. Для стимулювання енергоефективності експерти радять державі переймати європейський досвід. Йдеться, зокрема, про надання безвідсоткових кредитів на придбання енергоефективного обладнання, про що говориться більше 2 років, але реальних кроків так і не зроблено, продовження практики стимулювання щодо встановлення лічильників спожитого природного газу і тепла та створення вигідних умов для зацікавлених компаній, які можуть залучити кошти для енергоощадних проєктів.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6:20 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». І продовжуємо далі програму. Лариса Лісовська-Янг, дочка літописця подій Холодного Яру Юрія Городянина-Лісовського, знаного більше як Горліс-Горський, продемонструвала у Львові неопубліковані родинні фотографії. Донька письменника переїхала зі Сполучених Штатів у Львів, щоб увіковічити пам'ять батька у місті, в якому він мешкав з 1932 до 44-го років. Унікальні світлини бачила львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Усе життя Лариса Лісовська-Янг шукала батька у його книжках і у споминах мами. Їй було лише 2 дні, коли батько Юрій Горліс-Горський 27 вересня 1946-го зник за нез'ясованих обставин у німецькому таборі для біженців. Довгий час його дружина Галина Талащук, яка проживає у США, не хотіла вірити у вигадки радянських спецслужб, що її чоловік буцімто зрадив ідеалам України. І вона намагалася довідатися правду про його загибель. Лише у 1990-му жінка дізналася, що Юрія Горліса-Горського знищила радянська спецслужба.
Вона не знала, чи забили його, чи забрали назад до Росії, чи що сталося. І дуже переживала. І я пам'ятаю смалку в таборі, той страх і в тої атмосфері. Мала 12 років, тому моя мама нарешті мені сказала про батька.
Лариса дізналася від мами, що справжнє ім'я батька було Юрій Городянин-Лісовський. Ще народжений він на Полтавщині воював у Савулом першого курення серед повстанців у Холодному Яру проти більшовиків у 1920-21 роках під псевдо «Залізняк». Власне, ці події і описав він у своєму романі. Довгі роки Юрій Горліс проводив підпільну роботу, був арештований. З 1933-го оселився у Львові. Саме за сприяння митрополита Андрея Шептицького у Львові вийшов «Холодний Яр». Донька мріє перевидати саме оригінал роману «Холодний Яр».
Ми трохи шукали по цілій Україні, чи мають бібліотеки і архіви оригінальну книжку, і не знайшли. Може, там є десь. То моя мрія, щоб перередактувати оригінальну книжку.
У музеї тюрма Налонського донька Юрія Горліса-Горського продемонструвала неопубліковані родинні фотографії, на яких зображений її батько у Львові, Рівному, де він запізнався зі своєю майбутньою дружиною Галиною, яка була від нього молодша на 26 років. А ще світлини 1942 року з Києва і з 1946 року з німецького табору. Донька хоче, щоб у Львові більше знали про її тата, адже у місті Лева Юрій Горліс-Горський став знаним письменником. Тут він взяв шлюб у 1946
1944-му. Мешкав літописець Холодного Яру на площі Ринок 5, тому донька і проситиме мерію встановити на будинку меморіальну таблицю. Лариса Лісовська-Янг хоче повернути пам'ять про батька. 115 років від дня народження якого минуло 14 січня цього року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І до міжнародних подій у ранковій свободі. У Сполучених Штатах четвертий день діє закон про обов'язкове скорочення видатків за всіма статтями бюджету, так званий секвестр. Закон про секвестр ухвалили ще 2 роки тому, сподіваючись, що його ніколи не доведеться виконувати. Але цього разу законодавці у Конгресі не змогли домовитися із Білим домом про скорочення бюджетного дефіциту за окремими статтями, і секвестр став реальністю. Продовжить тему наш американський кореспондент Юрій Дулерайн.
Секвестр означає автоматичне скорочення бюджетних видатків за всіма статтями, незалежно від ступеню важливості фінансування тих чи інших галузей. До останньої хвилини ще жевріла надія досягти домовленості між Конгресом і Білим домом, але республіканці й демократи залишилися на своїх позиціях. Республіканці були проти збільшення податків на заможну верству, а демократи не бажали значного скорочення фінансування соціальних програм. Конгресмен Джон Бейнер, спікер Палати представників, заявив:
цю дискусію щодо збільшення податків, на мій погляд, вже закінчено. Йдеться про проблему зменшення видатків тут, у Вашингтоні.
Президент Барак Обама порівняв секвестр із сокирою м'ясника. Урізанню підлягають усі федеральні служби. Ліквідується значна частина вже укладених контрактів, що спричинить масові звільнення. За підрахунками бюджетного офісу Конгресу, вже поточного року секвестр призведе до ліквідації 750 тисяч робочих місць.
Не кожен одразу відчує біль внаслідок цих скорочень. Біль одначе буде, і то цілком реальний. Починаючи вже з цього тижня, життя багатьох родин середнього класу зазнає значного погіршення.
Президент додав, що урізання видатків заторкне насамперед такі ділянки федерального бюджету, як освіта, оборона і служби першої допомоги, медичні та пожежні служби. Також зазнає скорочень система авіапасажирських перевезень. Чим довше ці скорочення залишатимуться чинними, сказав Обама, тим більшим буде обсяг шкоди, завданої нашій економіці. Повільне погіршення, що посилюватиметься кожного дня. Президент зайшов до приміщення, де відбуваються щоденні брифінги для журналістів. І один з репортерів запитав Обаму, мовляв, чому б вам, пане президенте, не зачинити всіх лідерів Конгресу з обох партій в одній кімнаті і тримати їх там, поки вони не дійдуть згоди. Президент знизав плечима і посміхнувся, відповівши: «Я не диктатор». Він також сказав, що хотів би бути здатним, як той лицар-джедай з фільму «Казки», флюїдами власного мозку переконати законодавців дійти потрібного рішення. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
6:00 і майже 27 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Я вітаю всіх, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. І з чим Янукович їде до Путіна? Чи піде на поступки щодо митного союзу?
Ми не такі, як кажуть, круті і багаті, щоб нехтувати цією співпрацею.
Донецькі журналісти не збираються забувати закиди влади на свою адресу.
Зараз ось ці фрази образливі. Вони теж об'єднують журналістів, адже потрібно цьому протидіяти.
Деякі українські ліві вважають Сталіна правим.
Плакальщики за СРСР у нас вважаються лівими. Насправді нічого лівого у сталінізмі як такому немає. Це така авторитарна, по суті, така права ідеологія.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга. Антоне, прошу.
Сьогодні президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації. Про це інформує офіційний сайт глави держави. Візит Януковича до Росії кілька разів відкладався. Одна з важливих для російської сторони тем діалогу – приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Сьогодні в приміщенні апеляційного суду Києва слідчий суддя Печерського районного суду продовжить засідання. Слідчі дії в рамках розслідування убивства народного депутата Євгена Щербеня у 1996 році. Очікується, що як свідок у справі буде допитаний колишній голова Донецької облдержадміністрації Володимир Щербань. Тим часом Державна пенітенціарна служба України повідомила в неділю, що засуджена екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яку підозрюють у причетності до замовлення вбивства, знову не надає прямої відповіді на запитання, чи готова вона до етапування до Києва для участі у судовому засіданні. У Генеральній прокуратурі підтверджують, що більше не мають претензій до колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина у справі, за якою українська влада свого часу вимагала екстрадиції чиновника і за якою його затримували в Чехії. Це Радіо Свобода підтвердила очільниця прес-служби Генпрокуратури Маргарита Валькова.
Йдеться про ту справу, за якою він був затриманий у Чехії. Новина у тому, що закрите кримінальне провадження і Данилишин зняти з міжнародного розшуку. Тобто те, що його затримували у Чехії, що ми просили екстрадиції, то те кримінальне провадження припинене і ми цю інформацію підтверджуємо.
Наголосила Маргарита Валькова. Богдан Данилишин отримав у січні 2011 року притулок у Чехії, де став одним зі співзасновників міжнародної громадської організації «Українська європейська перспектива». В Україні його звинувачували у службових зловживаннях. Державний секретар США Джон Керрі перебуває сьогодні в Саудівській Аравії в рамках свого першого після вступу на посаду турне арабськими країнами. Очікується, що Керрі матиме зустріч з регіональними лідерами, включно з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Саудом Аль-Фейсалом і генеральним секретарем Ради співпраці країн Перської затоки Абдул-Латіфом бін Рашидом Аль-Заяні. Темою обговорення буде криза в Сирії, а також ізраїльсько-палестинський конфлікт. Керрі прибув до Ер-Рияда в неділю ввечері після дводенного візиту до Єгипту. У цій країні держсекретар оголосив, що Сполучені Штати нададуть Єгипту 190 мільйонів доларів допомоги після того, як президент Єгипту Мохамед Мурсі пообіцяв вдатися до болючих економічних реформ, яких вимагає співпраця з МВФ. Лідер сирійської опозиційної коаліції Муаз Аль-Хатіб відвідав утримувані повстанцями райони в північній Сирії. Його приїзд збігся у часі з важкими боями у кількох місцях, зокрема у північному місті Алеппо і центральному місті Хомс. Тим часом президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю британській газеті Sunday Times заявив, що його уряд готовий говорити з повстанцями, які склали зброю. Водночас Асад наполягав, що не залишить країну або не передасть владу під іноземним тиском.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович відвідає з візитом Москву та зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням Кремля, йтиметься про газове співробітництво між двома країнами, а також про питання інтеграції на пострадянському просторі. У Росії від українського лідера чекають на конкретні рішення стосовно Митного союзу. Янукович до візиту погоджувався максимум на статус спостерігача для України. Чи піде він на поступки в Москві? Продовжить тему наш кореспондент Олександр Лащенко.
Порядок денний перебування Віктора Януковича у Москві містить ті ж основні теми, які він уже неодноразово і безуспішно обговорював із Володимиром Путіним. Газове питання і можливе підключення України до інтеграційних процесів на євразійському просторі, як висловилося у прес-службі Кремля. Під такою інтеграцією передусім мається на увазі Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану. Віктор Янукович уже збирався до Білокам'яної в середині грудня минулого року, але в останній момент візит перенесли. Як зазначали тоді спостерігачі, Путін не бажав обмежуватися декларативними заявами про дружбу та взаєморозуміння. Він чекав від свого українського колеги на конкретні рішення стосовно Митного союзу. На прес-конференції минулої п'ятниці президент України озвучив таке можливе рішення – приєднання до цього союзу пострадянських держав у статусі спостерігача.
Багато чого залежати буде від наших партнерів, від Росії, Казахстана, Білорусі, наскільки вони хочуть бачити Україну за цим столом. Ми вважаємо, що ми маємо можливість стати наглядачами ми маємо можливість знайти таку форму, яка буде в часі відповідати рівню наших стосунків.
За статистикою, наведеною Віктором Януковичем, Україна має товарообіги з Митним Союзом за минулий рік 63 мільярди доларів. А з Європейським Союзом цей товарообіг складає близько 50 мільярдів доларів. І загалом президент переконує, що Україна має розвивати співпрацю з Митним Союзом.
Тому що там наші національні інтереси, там наші економічні інтереси. І втрачати будь-що ми не маємо ніякого права. Ми не такі, як кажуть, круті і багаті, щоб нехтувати цією співпрацею.
Політолог, директор Інституту країн СНД Володимир Корнілов прогнозує, що під час цього візиту до Москви президенти двох держав не обмежаться деклараціями. Політолог вважає, що обидві сторони фактично вийшли на підписання важливих документів. Причому домовленість могла бути досягнута ще півтора роки тому, коли президентом Росії був Дмитро Медведєв. Але офіційний Київ ніяк не може наважитися на підписання цих, наголошує Володимир Корнілов, взаємовигідних угод. І тепер така можливість з'явиться. А останній саміт Україна-ЄС зміцнив Януковича у своєму виборі. Члени ж Митного Союзу готові піти на поступки Україні, вважає директор Інституту країн СНД.
Поки що
ви чули на прес-конференції. Янукович не готовий говорити про вступ України до Митного Союзу. Поки що він говорить про статус спостерігача. Хоча, чесно кажучи, я не уявляю собі, що таке спостерігач у Митному Союзі. Такої форми цей Союз поки що не передбачає. Але заради України, на мою думку, і в Митному Союзі можуть переглянути деякі правила. А інший політичний експерт, колишній глава Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан, нагадує попередні заяви Януковича про те, що Україну за великим рахунком не цікавить Митний Союз. Питання «Пріоритет» – ціна на газ. Чого не скажеш про Росію? Для Кремля такий Союз має не лише економічне, а й символічно-політичне значення.
В російській політиці там величезне значення набувають якісь такі містичні символи, якісь, і очевидно, одним із таких символів потроху стає цей Митний Союз, як оце собирання земель русських. Воно переходить межу політичної раціональності, мені здається. Україна чітко каже 3+1. Тобто ми готові з ними співпрацювати на всіх позиціях, як за вільної торгівлі, все що завгодно. Але скажіть нам, будь ласка, яка буде ціна за газ, і яка буде гарантія наповнення нашої газотранспортної системи?
Газ газом, інтеграція інтеграцією, але Янукович та Путін обговорять ще чимало тем. У прес-службі Кремля зауважили, що президенти планують приділити час і культурним питанням. А саме спільному святкуванню 1025-річчя Хрещення Русі, яке відзначатимуть нинішнього року, і 200-літтю Тараса Шевченка наступного року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Отже, президент Янукович відвідає сьогодні з візитом Москву. А чого ви, шановні слухачі, очікуєте від візиту президента України до Росії? На ваш погляд, піде Янукович на поступки щодо вступу до Митного Союзу та решти питань чи ні? Можете висловити свою думку зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Я прошу вас телефонувати, а напередодні ми поцікавилися у киян, чого чекати від Януковича, від візиту Януковича до Москви.
В Росії є своя заінтересованість в нашій державі, і тому вона вимагає, мені здається, навіть більше, ніж може дати взамін. Ми віддаємо більше, ніж ми отримуємо. А це політика, тому що наша держава не стійко стоїть на ногах, але керівництво саме ставить в тупік державу. Воно абсолютно майже не відстоює її інтереси. Це все звичайна показуха.
А я сам з Росії. За газ, звісно, Росія ціни заламує, що тяжело для економіки України платить такую цену. Это верно. И если он найдет другие источники газа для своей страны, наверное, это будет более дешевое. Будет правильное решение.
Вы знаете, с этого привода, на жаль, ничего не думаю. И в эту встречу я не верю. Бо вони вже так давно зустрічаються, і наш президент сам не знає, чого він хоче. І я йому не вірю.
Я вважаю, що нічим не треба поступлятися, треба йти на компроміс. Якщо Росія якісь дає нам преференції, якісь потреби вона свої має задовольнити, можливо, задовольнити маємо потреби і свої ми якісь. Тому це повинен бути компроміс.
Не знаю, нащо газу, то навряд ні. Нічого там не буде путньо. А нащо Митного Союзу, це не знаю, може щось договориться. За рахунок України. У нас така не політика, якщо треба щось договоритися, треба поступитися чим, іначе не договоришся. Не договорилися до цього часу, то вже й не договориться. Україна, вона на своїй позиції стоїть, бо вона хоче в Європу. А Росія хоче, щоб вона до неї приткнулася. Такий діалог не состоявшийся ні туди, ні сюди. Воно так і буде.
Це було опитування киян на вулиці, а у нас зараз на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, доброго здоров'я, Бориспіль Володимир.
Так, дуже приємно.
Ну, я вважаю, що треба обов'язково досвід попередніх років усіх мати. А попередній досвід такий, що навіть не було договору про воз'єднання України з Росією. Були тільки договір про взаємодопомогу, це ж знаменитий Переяславський. А потім уже Москва його переробила під своє. То зараз і це повинно вважати. І взагалі ніколи від Москви нічого доброго не було. Це відомо.
Пане Володимире, а на вашу думку, чи піде президент Янукович на поступки, чи не піде?
Ой, ну це дуже важливе питання. Я взагалі-то ненавиджу Януковича, але в цьому питанні я би побажав, що він все-таки подумав.
Добре.
Тому що він же представляє народ, він не є особистістю. Це не його Межигір'я, а це цілий народ, це Україна.
Дякую, дякую вам. Це був слухач Володимир з Бориспіля. А зараз кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Напередодні ми адресували їм те ж саме запитання, чого чекати від візиту Віктора Януковича до Москви. Користувач Валерій Пилипенко констатує, самі домовились про підвищення цін, а тепер героїчно будуть їх знижувати. Вершків нахапалися корпорації, гроші куди потрібно, вже попереказували. Микола Двірний запитує, хтось сподівається на рівноправний діалог? Андрій Ємець стверджує, Янукович їде, щоб остаточно здати Україну. Кінець цитати. Це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Facebook.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6:40 у Києві, перед мікрофоном Надія Шерстюк, і ми далі продовжуємо ранкову свободу. У Донецьку набирає обертів конфлікт між обласною владою та місцевими журналістами. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький дозволив собі лайливе слово на адресу тих, хто розповідав про авіакатастрофу, яка нещодавно трапилася у Донецьку. Працівники ЗМІ вважають це образою. Олії в вогонь долив міський голова Краматорська Геннадій Костюков, який на колегії облдержадміністрації звинуватив працівників онлайн-медіа у безвідповідальності. Про це далі місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Неоперативне реагування прес-служби головного управління МНС області після авіакатастрофи у Донецьку викликало обурення журналістів. Влада, у свою чергу, образилася на медійників за те, що вони, мовляв, публікували неперевірену інформацію відразу після катастрофи та цитували джерела, які стверджували, що рятувальники повільно реагували на аварію літака. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький висловився лайливо на адресу тих, хто, на його думку, піарився на чужому горі. Журналісти поширили відеозапис в інтернеті, його показали кілька телеканалів. Далі ж міський голова Краматорська Геннадій Костюков на колегії облдержадміністрації зазначив.
У жодній країні, крім Росії, нас такої гидоти про перших осіб держави не пишуть. Ви розумієте? Гидота! Ми за допомогою нашої депутатської групи повинні ініціювати законодавчу базу. Їм байдуже що, аби протестувати. То сланцевий газ, то ще що-небудь, не розуміючи суті проблеми. У нас попереду 2015-й, ми час втрачаємо.
2015-го, ми час втрачаємо.
Костюков пізніше в інтерв'ю онлайн-виданню «Донбас» додав, що мова йшла про майбутні президентські вибори. Після того, як він закінчив свою промову, хтось з місця викрикнув: «Давити їх треба». Це відбувалося вже по закінченні колегії, але журналістка онлайн-видання «Остров» Ганна Іванова, як і її колеги, почули такий заклик, адже звук транслювався у прес-центрі. На запитання, наскільки це об'єднало журналістів Донеччини, Ганна Іванова зазначила Радіо Свобода, що це не перший виклик мас-медіа.
Ситуація характерна.
Ситуація притаманна донецькій журналістиці десь 2004-2005 років, коли був певний тиск на ЗМІ і люди намагалися цьому протидіяти. І з'явилися колективи журналістські, які намагалися протидіяти. Зараз ось ці фрази образливі, ті, які кажуть про необхідність тиску на журналістів з боку мерів, тому що йдуть президентські вибори у 2015 році, вони теж об'єднують журналістів, адже потрібно цьому протидіяти і якось на це відповідати. Вона додає, що найскладніше зараз працювати незалежним медійникам в області, у таких містах, як Костянтинівка, Артемівськ, Краматорськ та інших. Адже у Донецьку ніхто журналістів зухвало давити не буде, а от колег у регіоні потрібно всіляко підтримувати, наголошує Ганна Іванова. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Завтра, 5 березня, минає 60 років від дня смерті Йосипа Сталіна. Сучасні українські ліві політичні сили здебільшого неоднозначно оцінюють постать вождя, відзначаючи не лише негативні, але й позитивні наслідки його правління. Зокрема, серед заслуг цього керівника СРСР називають проведення індустріалізації, перемогу у війні і сучасні кордони України. Більше про те, як лідери та активісти лівих політичних сил оцінюють внесок Сталіна в українську історію, у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Свого часу Компартія засудила культ особи Сталіна, наголошує голова КПУ Петро Симоненко. Проте тепер час згадати і про позитивні наслідки його правління, вважає лідер українських комуністів.
Саме за ініціативи Сталіна Україна розвивалася, Радянський Союз розвивався. Політика індустріалізації – це та політика, яка сьогодні дає сучасним олігархам багатіти і жиріти. Бо саме завдяки цій політиці були побудовані всі наймогутніші комплекси, розвиток української науки, розвиток української культури. Все це якраз свідчить про те, що та політика була позитивна для багатьох людей, при тому, що були помилки про рахунки.
Серед іншого, заслугою Сталіна комуністи вважають і сучасні кордони України. Зокрема, про возз'єднання Західної України із УРСР у 1939 році написав книжку колишній перший віцеспікер комуніст Адам Мартинюк. Про це Радіо Свобода сказав і Петро Симоненко.
Володимир Ильич Ленін дав незалежність Україні. Завдяки революції такому Україна стала незалежна. Завдяки Сталіну територія в 39-му році стала, завдяки Хрущову, Крим, що отримала Україна.
Колишній депутат-соціаліст, а нині директор Центру соціальної аналітики Євген Філіндаш, зазначає, що серед українських комуністів та їхнього електорату багато прихильників Сталіна.
Не можу сказати, що це вся партія, але дуже значна частина дійсно ставиться до Сталіна позитивно і дуже позитивно. Це відображення об'єктивної ситуації в суспільстві, в частині суспільства, настрій яких відображає значною мірою КПУ.
Євген Філіндаш вважає, що серед українських лівих є як адепти Сталіна, так і ті, хто його категорично не сприймає. Але найпоширенішим є неоднозначне сприйняття.
Не робить зі Сталіна ані героя, ані ката. Сказати, що, скажімо, Сталін причетний до голоду і до репресій. А от те, що ми перемогли у Великій Вітчизняній війні, то це він до цього не має жодного відношення, і що це переміг там тільки абстрактний народ і армія, ну то це нелогічно.
Активіст лівої організації «Боротьба» та дописувач інтернет-журналу «Ліва» Олексій Блюмінов наголошує на тому, що серед сучасних українських адептів Сталіна багато людей, які насправді не поділяють ліві політичні погляди, а є прихильниками державного тоталітаризму.
Плакальщики за СРСР у нас вважаються лівими. Насправді нічого лівого у сталінізмі як такому немає. Сталінізм – це така авторитарна, консервативна, в суті така права ідеологія.
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» йтиметься про Сталіна і його нащадків в Україні та Європі.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
6:46, і саме час для новин спорту, і знову слово Антону Шульзі.
Голи,
очки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Донецький «Шахтар» останнім серед українських футбольних клубів спробує здолати перший після зимової перерви раунд Єврокубків. Це буде головною інтригою спортивного тижня. Після бойової нічиї з дортмундською «Борусією» в Донецьку 2-2, питання про учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів за підсумками українсько-німецького протистояння залишається відкритим. На Донбас-арені господарі продемонстрували, що в них усе гаразд в атаці, але є проблеми в обороні, так само, як і в дортмундців. Перший після зимової паузи тур чемпіонату України підтвердив висновки, зроблені після донецького побачення з Брусією. Середнячкові української прем'єр-ліги Луцькій Волині гірники забили 3 м'ячі, хоча могли відзначитися щонайменше вдвічі більше. Але гра в захисті просто налякала. Особливо відзначився своїми невпевненими діями на виходах голкіпер Андрій П'ятов. Коли взяти до уваги, що навіси до штрафного майданчика німці часто практикують, то невтішні прогнози напрошуються самі собою. Та все ж контра Спенсперо. А от біатлоністи продовжують вражати. На 7-му етапі Кубка світу в норвезькому Голмен-Колені українські жінки трохи відійшли в тінь. Перший подіум у сезоні записав до свого активу Андрій Дерземля. У спринтерській гонці він пропустив вперед лише двох фаворитів – норвежця Тареє Бьо та лідера загального заліку Кубка світу француза Мартена Фуркада.
Мотивація велика, але не виходить. То стрільба, то ход, то лижа.
Мотивація в мене завжди велика, та весь час не виходило поєднати точну стрільбу і швидкий біг. Ми тішимося успіхом наших дівчат. Чат, вони у нас одні з найкращих. Звісно, хочеться підтягуватися, показувати такі ж результати, та конкуренція в чоловічому біатлоні набагато вища. Ми це розуміємо, але намагаємося максимально показати добрий результат.
Стараємося максимально показати хороший результат.
Відзначив після бронзового фінішу лідер української чоловічої команди. У наступних змаганнях у Голмен-Колені Андрій Дерезумля також відзначився, став 8-м у гонці переслідування і 6-м у старті. Жіноча частина збірної цього разу медалей не здобувала, але в чільній десятці відзначалася регулярно. У спринті Олена Підгрушна стала 5-ю, Віта Семеренко 8-ю, Наталія Бурдига 10-ю. Гонку переслідування Валя Семеренко завершила 8-ю, а Віта опустилася на 12-ту сходинку. Попри зламану у гонці переслідування зброю у мас-старті знову показала 5-й результат Олена Підгрушна, 6-ю стала Віта Семеренко. А коли б не два промахи в останній стійці, то бути б їй на подіумі, можливо, і на першому місці. Такі стабільно високі результати дозволили Підгрушній втриматися на 4-му місці в загальному заліку, а Віті Семеренко піднятися на 9-ту сходинку у списку, який переконливо очолює непереможна останнім часом Тура Бергер. У шведському Гетеборзі завершився зимовий чемпіонат Європи з легкої атлетики. На ньому успішно виступили кілька українських спортсменок. Ганна Мельниченко виборола бронзу у п'ятиборстві. Натомість Ользі Саладусі і Наталії Лупу рівних не було. Перша перемогла у секторі для потрійного стрибка, показавши при цьому найкращий результат сезону у світі – 14 метрів 88 сантиметрів. Срібна призерка росіянка Ірина Гуменюк програла понад пів метри. Наталія Лупу в бігу на дистанції 800 метрів – менше як секунду виграла у призерок росіянки Олени Кутульської і білоруської Марини Арзамасової.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
І про що цікаве писала тижнева преса? Чи можливий в Україні військовий путч? На що хоче спровокувати ЄС офіційний Київ? І для чого використовує українське телебачення Віктор Янукович? Саме ці теми обрала у публікаціях тижневіків Ірина Біла.
Оскільки жодна соціологічна фірма не ризикне прямо запитати респондентів, чи готові вони закидати квітами танки, які тримають курс на Банкову, журналіст тижневик «Дзеркало тижня» вирішив самостійно дослідити тему можливості військового заколоту в Україні. Він вважає, що тези про насильницьке визволення народу, наведення порядку каральними заходами, силовий примус до законності досить популярні і зрозуміло привабливі. Таке рішення підкуповує, по-перше, позірною простотою, по-друге, передбачається, що проблему вирішать за тебе. Тож, чи є чого боятися? Всі, кого опитав журналіст, незалежно від політичних вподобань, були одностайні – ні. Причини – немає вождів, немає умів, немає інструментів, немає електоральної підтримки. Кінтесенція відповідей – танки не заведуться, солдати розбіжаться, офіцери не зберуться, генерали побіжать здавати один одного після першого таємного збіговиська. Відтак кореспондент видання підсумовує – ця армія не загрожує владі. Дії Януковича і його оточення свідчать про те, що офіційний Київ хоче спровокувати ЄС на відмову від підписання угоди про асоціацію, стверджує Український тиждень. Видання пише, що концепція європаузи для влади є цілком комфортною, бо супроводжується деклараціями про європейський курс та імітацію зусиль в цьому напрямку. Водночас, як наголошує далі тижневик, ЄС повинно не йти за сценарієм, що його нав'язує Янукович, і відокремлювати його від українського народу. Стаття називається «Європауза як стратегія». У той час, як всі авторитарні лідери світу використовують телевізор для того, щоб створити ілюзорну реальність для своїх підданих, президент України використовує його для того, щоб вибудувати ілюзорний світ для себе. Про це стверджує тижневий кореспондент у матеріалі «Янукович і порожнеча». Якщо вугільна галузь України, як і раніше, деградуватиме, з потенційного локомотива економіки вона перетвориться на її гальмо, що відчують на собі всі без винятку жителі країни. Як саме, розповідає тижневі коментарі у матеріалі «Вугілля фінансує корупцію». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6:52. Зараз у ранковій «Свободі» новини, і я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації. Про це інформує офіційний сайт глави держави. Візит Януковича до Росії кілька разів відкладався. Одна з важливих для російської сторони тем діалогу – приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Минулого тижня посол Росії в Києві Михайло Зурабов назвав можливість співпраці України з Митним союзом Росії, Казахстану і Білорусі за формулою 3+1, яку пропонує Київ, мало ймовірною на політичному рівні. Президент Віктор Янукович вважає, що для України пріоритетною є євроінтеграція. Пошук моделі співпраці з Митним союзом далі триває. Росія давно пропонує Україні вступити до її Митного союзу з Казахстаном і Білорусі, обіцяючи за це, зокрема, дешевший газ. У Європейському Союзі вже багато разів попереджали, що співпраця України з такими об'єднаннями, як Митний союз, не перешкодить євроінтеграції, але вступ до цього об'єднання, яке має наддержавні органи, цілком виключить можливість створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Сьогодні у приміщенні апеляційного суду Києва слідчий суддя Печерського районного суду продовжить засідання слідчі дії в рамках розслідування убивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Очікується, що як свідок у справі буде допитаний колишній голова Донецької облдержадміністрації Володимир Щербань. Тим часом Державна пенітенціарна служба України повідомила, що засуджена екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яку підозрюють у причетності до замовлення вбивства, знову не надає прямої відповіді на запитання, чи готова вона до етапування до Києва для участі у судовому засіданні у справі. У Генеральній прокуратурі підтверджують, що більше не мають претензій до колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина у справі, за якою українська влада свого часу вимагала екстрадиції чиновника і за якою його затримували в Чехії. Це Радіо Свобода підтвердила очільниця прес-служби Генпрокуратури Маргарита Валькова.
Йдеться про ту справу, за якою він був затриманий у Чехії. Новина у тому, що закрите кримінальне провадження і Данилишин зняти з міжнародного розшуку. Тобто те, що його затримували у Чехії, що ми просили екстрадиції, то те кримінальне провадження припинене, і ми цю інформацію підтверджуємо.
Наголосила Маргарита Валькова. Богдан Данилишин отримав у січні 2011 року притулок у Чехії, де став одним зі співзасновників міжнародної громадської організації «Українська європейська перспектива». В Україні його звинувачували у службових зловживаннях. Лідер сирійської опозиційної коаліції Муаз Аль-Хатіби відвідав утримувані повстанцями райони в Північній Сирії. Його приїзд збігся у часі з важкими боями у кількох місцях, зокрема в північному місті Алеппо і центральному місті Хомс. Тим часом президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю британській газеті Sunday Times заявив, що його уряд готовий говорити з повстанцями, які склали зброю. Водночас Асад наполягав, що не залишить країну або не передасть владу під іноземним тиском. Державний секретар США Джон Керрі перебуває сьогодні у Саудівській Аравії в рамках свого першого після вступу на посаду турне арабськими країнами. Очікується, що Керрі матиме зустріч з регіональними лідерами, включно з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Саудом Аль-Фейсалом і генеральним секретарем Ради співпраці країн Перської Затоки Абдул-Латіфом бін Рашидом Аль-Заяні. Темою обговорення буде криза в Сирії, а також ізраїльсько-палестинський конфлікт. Керрі прибув до Ер-Рияда в неділю неділю ввечері після дводенного візиту до Єгипту. У цій країні державний секретар оголосив, що Сполучені Штати нададуть Єгипту 190 мільйонів доларів допомоги. Після того, як президент Єгипту Мухаммед Мурсі пообіцяв вдатися до болючих економічних реформ, яких вимагає співпраця з Міжнародним валютним фондом.
Таким інформаційний ранок понеділка, 4 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. Ми прощаємося з вами і бажаємо вам гарного ранку.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.